Athletic, ilusioa berreskuratu beharrean. Jon Escudero. Hilabete da Athleticek iragarri zuela Eden Terzizek zuzenduko duela taldea datozen bi denboraldietan. Oraindik aurkezpen ekitaldi ofizialik ez du egin klubak, baina pentsatzekoa da etxeko lanak egiten ariko dela entrenatzaile alemaniarra. Galtzak bete lan izango du, kirol zuzendaritzarekin batera etorkizuneko taldea eratu beharko baitu. Uztail hasieran abiatuko du denboraldi aurrea Athleticek eta jokalari asko bilduko da lezaman. Taldeak soilik bi lehiaketatan jardun beharko duela aintzat hartuta, gutxienez 15 bat jokalarik ez dute tokirik izango. Dena den, izenen gainetik, taldearen izana berreskuratzea izango da Terzizen eta kirol zuzendaritzaren lehentasuna. Ilusio galdua piztera. Uste zinoizko talderik onena edukirik, denboraldi ezin okerragoa osatuta iritsiko dira jokalariak lezamara. Ohiko nortasuna eta arima galduta jardundu taldeak Ernesto Valverderen aginduetara eta jokalari gehienek ondoa jota amaitu dute sasoia. Hortaz, multzoari nortasuna eta konfiantza ekartzea izango da Terzizen erronka nagusia. Ligari dagokionez, partiden erdiak galdu ditu Athleticek bukatu berri den sasoian, 19. Kopuru beldurgarria da. Horri konponbidea jartzea ezinbestekoa izango da lan duinagoa egiteko. Testu inguru horretan, San Mamesen magia berreskuratu beharko du alemaniarrak. Guztira 24 partida jokatu dituzte zurigorriek Bilbon eta 10 galdu. Ilusioa galduta eta haserrea gertu dira zaleak sarritan txistu hotsak ere ozen entzun dira, eta konexio hori onbidera itzultzea izango da eginkizunetako bat. Juri Bertsitxeren zain. Zelai barruko kontuei dagokienez, litekeena da lerro guztietan egotea berritasunak. Atean Unai Simonek jarraituko du, ordezka ezina dela ematen baitu, baina bigarren atezaina nor izango den ikusteko dago. Julen Agirrezabala ez da Bilbora itzuliko eta beste kluben batera joango da utzita berriro. Aleix Padilla eta Mikel Santosen artean dago bigarren atezain izateko leia. Dena den, buruhausteak ezkerregalak sortzen dizkio klubari. Juri Bertsitxeri hilabete amaieran bukatzen zaio kontratua eta momentuz ez du berritu. 36 urte ditu zarauztarrak, baina ezinbestekoa da taldean. Adama Boirori esperientzia falta zaiola ikusi da. Ematen du bideratuta dagoela kontratu berritzea, baina desadostasunak dituzte arlo ekonomikoan. Jurik ez jarraitzea albiste txarra litzateke Terzizentzat. Eskuin hegalean, berriz, hiru jokalari izango ditu aukeran entrenatzaileak. Jesus Areso, Andoni Gorosabel eta Hugo Rincón. Baliteke, hiruretako bat tokirik gabe geratzea eta alemaniarrak aztertu beharko du bere joko sistemarako nortzuk diren osagarrienak. Peio Canales, izar berria. Ezbairik gabe, zelai erdiko lerroan izango da aldaketa gehien. Lesioen ondorioz, jokalari garrantzitsuak falta izan ditu Valverdek eta aurpegi berrien alde egingo du Terzizek. Erritmo biziko jokoa gustatzen zaio alemaniarrari intentsitate handikoa eta horretarako ezinbestekoa da jokalari gazteak izatea. Bada, Peio Canales hasita iritsiko da taldera. Racinen jardundu utzita sasoi batez eta ezinbesteko jokalaria izan da taldea lehen mailara igotzeko bidean. Oinetan kalitate izugarria duen jokalaria da Canales eta tokia izango du Athleticen. Beinat Gerenabarrena ere saiatuko da alemaniarra konbentzitzen. Castellón partida guztiak jokatu ditu utzita lekeitiarrak. Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar eta Beinat Prados ere ezinbestekoak izango dira zelai erdian. Zalantza gehiago eragiten du Alejandro Regoren eta Mikel Besgaren etorkizunak. Besgari dagokionez, beste urtebeterako kontratua geratzen zaio, baina jendaurrean aitortu du ez lukeela arazorik izango beste bide bat hartuta, baldin eta Athleticen mesederako baldin bada. Fitxaketa zelai erdirako. Jokalari gehiago ere baditu zerrendan klubak zelai erdirako. Arrobiari begiratuta ate joka ageri dira Eder García eta Shelton Sánchez. Azken horrek bazirudien atea bota egingo zuela, baina kostatzen ari zaio honenen artean finkatzen. Hortaz, baliteke beste talde batera joatea utzita. Jokalari aukera zabala izan arren, klubak ez du baztertzen norbait fitxatzea. Hiru izen ditu mahai gainean eta hirurak dira erdilariak. Unai López, Iban Martín eta Urko González de Zarate. Lehen biak fitxatzea bideragarria dela ematen du, baina González de Zarate erostea garestiagoa da. Ikusi beharko da zer nahi duen Terzizek ark baitu azken hitza. Izarrak berreskuratzea. Zerbaitek huts egin baldin badu Valverderen azken urtean hori zera izan da. Pixurik handiena duten jokalariak euren maila honenetik oso urrun ibili direla. Zerrenda horretan ageri dira erasoko ordezkariak. Iñaki eta Nico Williams anaiak, Oian Sanzet eta Alex Berenguer. Oso lan eskasa egin dute laurek eta lesioak etxai izan badituzte ere ezin gerta daiteke berriz alakorik. Gorka Guruzeta izan da salbuetsi daitekeen bakarra 17 gol sartu baititu guztira. Izen horiek guztiek tokia izango dute Terzizekin eta gainerakoen etorkizuna airean dago. Maroan Sanadi eta Urko Izetaren artean, soilik bietako batek segituko du. Nico Serranorekin zer gertatzen den ere ikusi beharko da, eta zer esanik ez Alvaro Jalorekin. 15 milioi € ordaindu ondoren Athleticek apustu handia egin zuen, baina Katarren jardundu utzita jokalariak. Lezamara itzuliko da orain entrenatzaile berria konbentzitzeko helburuarekin.